Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դոմփել բառը հայհոյանք չէ, հայտարարում է Ալեն Սիմոնյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անդրադառնում է ապօրինի գույքի բռնագանձմանը, պնդելով, որ գործընթացը թափ է հավաքում։ Քրեական գործ օդամղի ճատրճանակն ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ պահելու համար Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպի հետքերով։ Ուկրաինական պատերազմը չի դադարում, Ռուսաստանը նոր հարվածներ է հասցնում, պնդելով, որ դրանք ուկրաինական վերջին հարձակումների պատասխանն են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ եւ շնորհավորել Կուրբան Բայրամ տոնի առիթով Թուրքիայի նախագահ վարչապետին շնորհավորել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը 2026-ի գարնանը Հայաստանում անցկացնելու առիթով։ Վարչապետի գրասենյակի փոխանցմամբ Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր ու պայմանավորվել շարունակել երկխոսություն։ Քանի դեռ վերջնական չեն քանգել խաղաղության, չենք ստորագրել պայմանագիրն ու ձեռքսեղմում չի եղել, էսկալացիայի վտանգը կա, հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ստորագրման վերաբերյալ, սակայն նա որևէ նորություն չի հայտնել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Սահմանադրության մեջ եկեղեցուն առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները չեն բացառվում, պետությունը պետք է մասնակցություն ունենա առնվազն այդ կառույցը թափանցիկ դարձնելու համար, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը եւ Մասուդ Փեզեշկյանը երեք հեռախոսով քննարկել են երկու երկրների միջև համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ընդգծել փոխգործակցության զարգացման շրջադարձային պահը, փոխանցում է Ադրբեջանի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Հրաժարականի մասին է հայտարարել Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբին Դանիգանը, նշելով, որ որոշումն անձնական է, իմ կառավարությունը չի խնդրել իմ հետ կանչը, հայտարարել է դիվանագետ, ով դեսպանի պաշտոնն զբաղեցնում է 2023-ի հոկտեմբերից։ Երեկուշիրեկո են հեռախոսազրույցն ունեցել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները, Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի փոխանցման Պուտինի հետ քննարկել է Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներն ու Իրանի խնդիրը, Պուտինն ասել է, որ ստիպված է պատասխանել ուկրաինական կողմի վերջին հարձակումներին, հայտարարել է Թրամփը եւ հավելել. Լավ զրույց էր, բայց ոչ այնպիսի զրույց, որը կհանգեցնի անհապաղ խաղաղության։ Երեկ Կրեմլի ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Հռոմի Պապլեոյի հետ, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը Պուտինին հորդորել է աջակցել խաղաղության, ընդգծելով երկխոսության կարևորությունը, փոխանցում է Վատիկանի մամլո ծառայությունը։ Ռուսական ուժերի օթային հարվածների հետևանքով ուկրաինական Չերնիգովի շրջանի Լուկի քաղաքում 5 մարդ է զոհվել, եւս 6-ն էլ վիրավորվել, զոհերի թվում են 2 կին եւ մանկահասակ երեխա։ Այսօր արաբոթյան ռուսական անօթաչունները հարվածներ են հասցրել նաեւ Ուկրաինայի Խարկով քաղաքի բնակելի շենքերին, ինչի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, կա 17 վիրավոր, այդ թվում 2 երեխա, հայտնում են տեղի իշխանությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ վարչապետ Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ ձեռնարկած արշավը։ Կառավարության ղեկավարն ամեն օր նախանձելի համառությամբ նույնն է անում, սկզբում սաղմոս, հետո կուսակրոնության մասին Facebook-յան գրառում։ Եկեղեցու դեմ Փաշինյանի հարցակումները շարունակվում են արդեն 1 շաբաթ, սակայն զգացվում է, որ նրա կուսակիցների մի մասը Գարեգին II-ի դեմ ուղղված հարցակումներին միանալ չի ստապում Ալեն Սիմոնյանը, սակայն այդ դեպքը չէ, նա այսօր ոչ միայն կրկնել է Նիկոլ Փաշինյանի գրած հայհոյանքը, այլև չի բացառել, որ նոր սահմանադրության տեքստում հայ առաքելական եկեղեցու բացառը գիտերակատարության մասին դրույթները կարող են փոխվել։ Գանես Արիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Ազգային ժողովի նախագահը չի բացառում, որ սահմանադրությունը փոխելու դեպքում վերանայեն նաև հայ առաքելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթները։
Ես նման քննարկման չեմ մասնակցել, բայց ես չեմ բացառում, որ սահմանության մեջ, եթե նման փոփոխություն լինի, այդ հարցը նույնպես այլ ձևա ներկայացված լինելով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը խղճի ազատություն դավանող երկիր է, և կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ կրոնական կառույց պետք է ունենա հատուկ կարգավիճակ, դա նշանակում է, որ պետությունը նույնպես պետք է ունենա դրա մեջ մասնակցություն առնվազն այդ կառույցը թափանցիկ դարձնելու համար։ Թափանցիկ, ուրիշ բանի մասին չեմ խոսում։ Չեմ բացառում։
Վարչապետ Փաշինյանի ու եկեղեցու լարված հարաբերություններն ավելի են սրվել վերջին օրերին։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաստիճան հոգևորականերին մեղադրում է կուսակրոնության ուխտը խախտելու համար ու պնդում է, պետք է հեռանան հոգևոր ծառայությունից։ Նրա թիրախոմ հատկապես կաթողիկոսն է։ Փաշինյանը նույնիսկ գրառում է արել ուղված հոգևորականերին, բառացիորեն հետևյալը. «Սրբազան գնա քերուտ կնգան դոմփի, ինչ գործ ունես ինձնից»։ Ազգային ժողովի նախագահը Փաշինյանի գրառումների ու սկսած գործի հետ համաձայն է։
Եկեղեցու հետ կապված որպես քրիստոնյա մարդ, որպես մարդ, որը որ հավատք ունի, որևիցե ձևով չեմ կարող որևիցե բան ասել եւ հասկանալ, թե ես այդ ինչի եմ գնում, ինչի եմ այդ մարդկանց, օրինակ չգիտեմ, մարդիկան ձերքն են համբյուրում։ Հիմա ուզում հասկանամ այդ ձերքը այդ դրանից առաջ որտեղ էր։ Արժի այդ ձերքը համբյուրել, թե չարժի այդ ձերքը համբյուրել։
Ալեն Սիմոնյանը խնդիր չի տեսնում, որ իշխանությունը բարձրացնում է հոգևորականների անձնական կյանքի հարցերը։ Կարծում է, որ իշխանության քննադատներին պետք է նույն կերպ պատասխանել։
Մարդիկ, ովքեր որ իրենց վրա վերցնում են ուրիշին դատելու, հոգևոր կյանքը առաջնորդելու, բարոյականության մասին խոսելու եւ այդ բարոյականության, հոգևորության, ինչպես նաեւ հարգանքի վրա կառույցը առաջնորդելու, իրանք պետք է հասկանան, որ հայտնի արտահայտություն կա, չէ՞, ասուդիկտո։ Իսկ դատավորները ովքեր են։ Երկրորդը, ատարանջատեք եկեղեցին եւ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում ծվարած որոշ բիզնեսմեններին եւ որոշ եկեղեցական կանոնները խախտած մարդկանց։ Այդրանք տարբեր բան են։ Այսօր շատ դրատվականներ գրում են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ով փորձի ոտնձգություն անի, ես եւ իմ բոլոր ընկերները առաջինն են կանգնած այդ որպես պաշտպան։ Անհատներին նույնացնում են եկեղեցու հետ, որը ի դեպ մեղ կա։
Էջմիածնում հոգևոր վերնախավը 2 օր առաջ ժամեր շարունակ քննարկել է վարչապետ Փաշինյանի ու նրա տիկնոջ աղմկոտ մեղադրանքները ուղված հոգևոր դասին, ու այդ ամենը անվանել հակաեկեղեցական ամոթալի արշավ։ Փաշինյանը պետական այրին անհարիր բառապաշար ունի, նշված էր Մայրաթորի հայտարարությունում։ Էջմիածնի միաբաները կարծում են, եկեղեցամարտ այս կեցվածքը քաղաքական նպատակներ ունի, հարգանք վայելող եկեղեցու հեղինակությունը նսեմացնելու փորձ է։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում, այստեղ շարունակվում են 2024 թվականի պետբյուջեի կատարողականի քննարկումներն, այսօր խորհրդանում էր արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, մի հատված լսենք նրա եւ դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հարցու պատասխանից։
Այդ վարկյանից, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ դուք համաձայնվել եք իրենց կետերի, վերջի երկու կետի խմբագրության հետ, ինչքան է առաջ գնացել։
Թշնամու հետ պայմանագիր։ Նախ, պարոն Խաչատրյան, ես ձեզնից միշտ ստացել եմ որպես շատ կիրթ և տրամաբանող մարդու տպավորություն, և չեմ կարծում, որ ձեր համար գաղտնիք է, որ խաղության պայմանագիր բոլոր ժամանակների, բոլոր ժողովուրդների պատմության մեջ, խաղության պայմանագիր կնքել են թշնամու հետ, ակառակորդի հետ, որոշակի ռազմական հաճախ գործողությունների, պատերազմների ավարտից հետո։ Հիմա ասում եք, չէ, դա լավ մի քանի շերտ ու երանգ ուներ ձեր հարցադրումը։ Հիմա ասում եք, որ ինչ ձեռք բերում է թշնամու հետ, ուրեմն թշնամու պայմանների ընդունումը, գիտեք, այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ բացասական դրամադրված լինեք, կամ ինչքան էլ որ փորձեք որևէ հիմնավոր, անհիմն, կապ ունեցող, անկապ առիթ օգտագործեք քննադատելու կառավարությանը, գոնե կարելի ժխտել, որ քաղաքական պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումը մի տեքստ, որի շուրջ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ասում են, մենք այս տեքստի հետ համաձայնենք, իսկապես շոշափելի ձեռբերում է, եւ նույնիսկ չստորագրված վիճակում միայն հաստի հայտարարմամբ, իսկ որոշակյորեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության աստիճանի բարձրացում։
Ասում եք, երկու կետ ենք ներկայացրել, Ադրբեջանը, սպասում ենք Ադրբեջանից պատասխանին։ Ադրբեջանը չպատասխանեց, դուք ընդունեցիք ադրբեջանական շարադրանքը։ Բով այդ տեքստը, դրա մեջ ինչ քաջություն կար, դա ինչով է նպաստում մեր անվտանգությանը, իրանք շարունակաբար կրակում են, երրորդ զինվորական օդանավականն են բացել մեր սահմաններին, զենքի գնման ծավալները աճել են, Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան զորավարժությունների ինտենսիվությունը աճել է, ինչով ենք մենք մեզ ավելի ապահով զգում, քան թե մինչև այն վարկյանը, երբ այդ երկու կետերը համաձայնեցված չէին,
Ասեմ, պարոն Խաչատրյան, չնայած վստահաբար չեք գիսի, բայց կապ չունի, դրանից իմ պատասխանը չի փոխվում։ Եկավ մի պահ, երբ մենք մտածեցինք, որ հետագա ուրեմն բանակցությունները մնացած քննարկվող ձևակերպումների շուրջ քիչ հավանական են, որ կտան ուրեմն ցանկալի արդյունքներ և կստացվի մի իրավիճակ, որ հետագա քննարկումները, որոնք կրկին աղոտ հեռանկարով քննարկումները, հարցականի տակ կդնեն արդեն իսկ համաձայնեցված շատ էական ուրեմն ձևակերպումները և այդ պատճառով նաև մենք վերջին գործողությունը, որ արվել է, մենք հայտնել ենք վերջին տարբերակի, վերջին առաջարկի շուրջ մեր ուրեմն համաձայնության մասին։ Սովորական բանակցությունները, ցանկացած բանակցություններով վերջում մեկը ասում է, լավ, այս վերջի ասածըդ բանա, ընդունելի է, եւ այդտեղ տեղա ունենում պայմանավորվածություն, պայմանագիր։ Մեր դեպքում պայմանավորվածությունը տեքստի շուրջ տեղի ունեցել, ստորագրությունը դեռ չէ, բայց հուսանք առաջիկայում դա էլ կլինի։
Որքան եք իրատեսական համարում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ցանկալի վերջին արդյունքը ունենալը։
Ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ, շատ իրատեսական և շատ շոշափելի հնարավորություն ունենք դրական և տրամաբանական հանգուցալուծման հասցնել Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը։ Որքան էլ որ ես քիչ առաջ ասեցի, որ քանի դեռ այդ վերջնական կարգավորումը չկա, կա մշտապես էսկալացիայի վտանգ, և իսկապես դա փաստ է, միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ իրատեսական եմ համարում մեր հարաբերությունների մոտալուտ կարգավորումը և Ադրբեջանի հետ, և նաև երկխոսության ուրեմն և հարաբերությունների կարգավորումը նաև Թուրքիայի հետ, և համապատասխանաբար սահմանների բացումը։
Այժմ էլ կառավարության նիստի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դրա ընթացքում խոսել է նախկինների և նրանց թալանածի մասին։ Կառավարության ղեկավարը ներքաղաքական պայքարի ընթացքում պարզվում է մի նոր միտում է նկատել նախկինները, փորձում են իրեն և իր թիմակիցներին կոռուպցիայի մեջ մեղադրել։ Փաշինյանական այսօրվա էմոցիոնալ պորտքմանը հետևել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թալան չի, սրի կա ու ստահակ բարերով արձագանքեց և մեղադրանքներով հակադարձեց իր ընտանիքի հասցեին հնչող պնդումներին, թե իր պաշտոնավարման տարիներին բազմաթիվ առանձնատներ ու պետական գույքեր են ձեռք բերել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։
Զարմանում ես այդ մարդկանց, ինչ կապ ունի մի հատ մեկը կարա բացատրի Վարդան Օսկանյանը և իր կինը, ինչ կապ ունեն, որ Դիլիջանում պետք է մանկապարտեզ վերցրած լինեն։ Այս հիմա քանի որ այս ապորինի գույքի բռնագանձման 4 ուղություններ ակտիվացել են, իրանց մի խնդիր ունեն ցույց տալու, որ մենք իրանց նման ենք, չեն էլ փորձում ապացուցեն, որ իրանք թալանչի սրիկա ստահակ են, կներեք այս բառակապակցությունների համար։ Իրանք հիմա ուրիշ խնդիր են դրել, իրանք վարչապետը Ֆրանսիայում 3 միլիոն բանով եվրոյով տուն ա գնել, ասենք մերկու դաշնակ մաշնակ կա Ֆրանսիայում, տանում են 3 եվրոյով կայք են բացում մի շապատանոց, մեջը ինչ զառանցան կասես դնում, դե արի ապացուցի, որ ասում եմ, այս մարդիկ քոչարյանասերժական ստահակ զանգված էլ չեն փորձում ապացուցի, որ իրանք բան են, և մենք կոռեկտություններ պահելով սխալվում ենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2 տարի առաջ ավարտված դատական գործը հիշեց 2008 թվականի մարտի 1-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով, նախկին նախագահին արդարացնելուց հետո դատարանը վաղեմությունն անցնելու հիմքով կարճեց Քոչարյանի 1 այլ կաշառքի գործը։ 3 տարի դատարանը քննում էր, արդյոք Քոչարյանը 3 միլիոն դոլար է վերցրել գործարար Սիլվա Համբարձումյանից։ Այդ ընթացքում երկրորդ նախագահը դիմել էր դատարան, իր դեմ ընթացող գործը անավարտ թողնելու և վաղեմությունն անցնելու հիմքով կարճելու պահանջով։ Այդպես էլ եղավ, դատախազն այդ ժամանակ նշեց, որ սա ոչ արդարացման, ոչ էլ մեղադրական որոշում է։ Միջդեռ այսօր երկրի ղեկավարը մի քանի անգամ շեշտեց, երկրորդ նախագահը կաշառակեր է դատարանի որոշմամբ։
Օրինակ մենք չենք արձանագրել պաշտոնապես, որ Ռոբերտ Քոչյանը կաշառակեր է, և դա արձանագրված է դատարանի որոշմամբ, որովհետև մարդը գնացել է իր դեմ կաշառքի գործը, ասելա վաղեմության ժամկետ կիրառեք։ Դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ որ ինքը խոստովանում է, որ ինքը կաշառակեր է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում պաշտոնապես արձանագրվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձը կաշառակեր է։
Ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս մի քանի լրատվամիջոցների տված հարցազրույցում իր հերթին կասկած էր հայտնել, թե վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդն է։ Այս մասին նա խոսել էր անդրադառնալով իշխանությանը վերագրվող կոռուպցիոն գործերին, այդ թվում լուծարված ԱՆԻՖ հիմնադրամին։
Ստեղծել հիմնադրամ, լցնել այդ հիմնադրամը 65 միլիոն դոլարով հարկատուների կողմից։ Հետո ստեղծել օֆիս։ Ընկեր հարազատ խանամի բանման ընտանիքների անդամներ տեղավորել այդ օֆիսում, երկու ամիս այդ փողան հետացել։ Այս մարդը Դեվիդ Կոպերֆիլդն է, սրանց ճակատներին պետք է սենց տատու անել, կոռուպցիոն հանճարներ։
Այսօր գործադիրը քննարկում էր Աշտարակի գյուղերից մեկում մոտ 32 միլիոն դրամ արժողության փողամասը համայնքին վերադարձնելու հարցը։ Դատարանի վճռով նախկինում կատարված գործարքները չեղարկվել են և նախկին գյուղապետից հետ է վերցվել 4 հեկտար հողամասը։ Դատախազ Աննա Վարդապետյանը տասնյակ նմանատիպ որոշումներ հրապարակեց, ասաց, որ մինչև այսօր արդեն ավելի քան 44 միլիոն դոլարի վերականգնված միջոցներ են վերադարձվել պետությանը, ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով դատարանը 152 հայցադիմում է քննում։
Աշմելու Երեսյունիքի մարզում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին մամուլում նախորդին սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, որ տեղ գյուղի մերձակայքով անցնող հայկական մեքենաներից մեկի ուղևորը օդաճանշիչ ատրճանակ է պահել այս հատվածում կանգնած ադրբեջանցի զինվորականների ուղությամբ, որից հետո արդեն Գորիսում նրան և նրան ուղեկցող ևս երկու անձանց ձերբակալել են։ Այժմ հայտնի է, որ այս դրվագով քրեական գործ է հարուցված Հայաստանի տարածքում և դրա մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել սահմանամերձ տեղ համայնքի վարչական սահմանների մոտ ադրբեջանական զորքի վրա օդաճնշիչ ատրճանակ պահած երիտասարդի դրվագով։ Թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է գործը հարուցվել, քնչականը չի մանրամասնում։ Չեն հայտնում նաև, թե երբ է դեպքը տեղի ունեցել, ով է այդ երիտասարդը։ Միայն փոխանցեցին, որ ձերբակալված մարդ չկա։
Բա երբ է պահել, ով ա տես, թուրքն ա տեսել, չէ՞։ Մերոնք ոչ մեկը չի տեսել։ Այդ ապացույցները որտեղից ա վերցրել այդ քննիչը մեր հարգարժան։
Տեղ համայնքի ինդիմադիր ավագանու անդամ Արգամ Հովսեփյանը զայրացած է, հարցեր է հնչեցնում, որոնց պատասխանները իրավապահները դեռ չեն տալիս։
Անհասկանալի բան է, ցավը տանեմ, ես չեմ կարող ուղիղը չի մտնում այդ ինչ քրեական գործ են հարուցել։ Դե թող գան այս համանամերձ գյուղեր, Խոզնավար, Խնածախ, Արավուս, տենց գան մի հատ նայեն, տեսնեն ամեն օր որ կրակում են մեր գլխավերևով, պատրոնները գնում է, որ կրակում են Խոզնավար, բայց այդ խիչ են Թուրքի վրա բան գործ հարուցում։
44 օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքի մարզի տեղ Խնածախ, Խոզնավար բնակավայրերում մոտ 3 ամիս անընդհատ կրակոցներ են։ Ընդդիմադիր ավագանու անդամը հարցնում է հայաստանյան իրավապահներին. ինչու այդ կրակոցները չեք դարձնում քննության առարկա։
Հիմա իրանք ամեն օր կրակում են։ Խոզնավարում կրակում են, ոչխար են սպանում, կրակում են, չեմ մանում, լուսամուտ են ջարդում, կրակում են ջրատաքացուցիչների այդ բաներն են տրակացնում։ Այդ իրանց համար իրանց հերոսի կոչում են տամ, մեդալ են տամ, մերն էլ որ մի ասեք բան, ով ապացուցել, որ Թուրքի վրա է պահել, կրակել ասպանել, աս որ քրեական գործ են հարուցում։
Երեկ գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը սահմանային իրադրությունը կայուն էր գնահատել, պաշտոնյան ասել էր, թե կրակոցներ հնչում են, բայց դրանց ուշադրություն չեն դարձնում։
Այո, կարակոցներ հնչել են, հնչում են, բայց դրանք նպատակային չեն, թիրախային չեն։ Այն կարակոցները, որոնք կոնկրետ թիրախավորում են, դրա մասով մեր պաշտոնական լրահոսը երիտասարդ ինքը տեղեկատվություն տալիս է։ Եթե հակառակ կողմից կարակոցներ են արձակում, դրանք եւ մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։
Տեղ համայնքի մաս կազմող Խոզնավարի, Խնածախի բնակիչները, որ 3 ամիս է կրակոցների տակ են ապրում, վնասներ կրում ադրբեջանական փամփուշտներից, այսօր ազատության այդ զրույցում ասացին, որ տեղյակ չեն այս դեպքից։
Մարդիկ հողագործություն են անում, այդ են մշակել։ Իրանց պոստի տակ օգնում են, այդ են մշակում, պոստի անմիջապես տակը մարդիկ անում են, բայց ինչ անեն։
Բնակիչներից մեկը անանուն մնալու պայմանով պատմեց, որ ադրբեջանական զորքը հենց իրենց այգիների հողամասերի մոտ է, բայց շարունակում են զբաղվել այգի գործությամբ։ Մարտ ամսից կրակոցների տակ լուսասնող կինը ի տարբերություն ավագանու անդամի դժգոհեց երիտասարդի արարքից։
Նորմալ չի, բայց այս 3 ամիսա կրակում են, մեր կողմից պատասխան չեն տալիս, որտամ պատերազմ պիտի սկսվի, ոնց է նորմալ, որ մեր կողմից գնացել են ադրբեջանցիների վրա զենք են պահել։
Մամուլներ գրել, որ օրերս 3 տղամարդ ավտոմեքենայով մոտեցել են դիրքերին, նրանցից մեկը ատրճանակ է պահել ադրբեջանցի զինվորների ուղությամբ։ Ըստ առավոտի տղամարդը Էջմիածնից է ու իրավապահներին ասել է, թե բարկությունից դրթված է դիմել այդ քայլին, ցանկացել է վախեցնել ադրբեջանցի զինվորներին։ Պարզ չէ, արդյոք ատրճանակ հաստաղամարդը ունի մեղադրյալի կարգավիճակ։
Բաքվում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների դատավարությունը, նա Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ավրամ Բերմանը օրերս հանդես է եկել մի մեկնաբանությամբ, որով անդրադարձել է ադրբեջանական դատախազության կազմած մեղադրական եզրակացությանը։ Բերմանի կազմած փաստաթղթից հստակ երևում է, որ Վարդանյանի դատավարության ընթացքում Ադրբեջանը խախտում է թե ներքին օրենսդրության մի շարք դրույթներ, թե Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորություններ։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Բաքվի ռազմական դատանում Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Աբրահամ Բերմանը հայտարարում է, որ իր պաշտպանյալի դեմ Ադրբեջանի դատախազության ներկայացրած նյութերի վերլուծությունը վեր է հանել իրավական մի շարք լուրջ խնդիրներ։ Ըստ փաստաբանի, դրանք պահանջում են դատական մանրակրկիտ քննություն, ըստ էության նշելով, որ Վարդանյանին վերագրվող արարքները նրա հետ կապ չունեն։ Վարդանյանի մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ Բերմանի մեկնաբանությունը հրապարակվել է Արցախի նախկին պետնախարարի պաշտոնական էջում։
Համոզված եմ, որ մեղադրող կողմը բավարար չափով հաշվի չի առել քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, ներառյալ Ամբաստանյանի արարքների եւ դրանց ենթադրյալ հետևանքների միջև պատճառահետևանքային ուղիղ կապի հաստատման պահանջը, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր կոնկրետ հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հանցավոր մտադրության ապացուցման անհրաժեշտությունը։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ խստորեն պահպանվում է անհատական պատասխանատվության սկզբունքը, գործողությունները որակվում են իրավական հստակության սկզբունքով, հարգվում են միջազգային պարտավորությունները եւ լիովին պահպանվում են դատավարական երաշխիքները։
Վարդանյանի փաստաբանն ասում է, այդ սկզբունքներից որևէ մեկի խախտումը կասկածի տակ է դնում քրեական հետապնդման եւ դատավարության օրինականությունն ու արդարությունը։ Աբրահամ Բերմանը, սակայն, տեքստում չի հստակեցնում, արդյոք Վարդանյանի քրեական հետապնդմամբ ու դատավարությամբ խախտվել են անհատական պատասխանատվության իրավական հստակության սկզբունքները։ Չնայած Ադրբեջանում գործունեություն ծավալող փաստաբանն իր մեկնաբանության մեջ զերծ է մնում կտրուկ ձևակերպումներից ու գնահատականներից, սակայն տեքստում շեշտում է անմեղության կանխավարկածի, պաշտպանության իրավունքների, արդար դատաքնության, միջազգային պարտավորությունների, անհատական պատասխանատվության սկզբունքների կարևորությունը։
Մեղադրանքը պետք է հիմնված լինի կոնկրետ անհատի գործողությունների եւ ենթադրյալ հանցավոր արարքների միջև պատճառահետևանքային ուղիղ կապի հաստատման վրա։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մեղադրանքի ժամանակային շրջանակին։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն գործողությունների համար, որոնք տվյալ անձը փաստացի կատարել է կոնկրետ ժամանակում ու վայրում եւ այնպիսի պայմաններում, որոնք հնարավոր են դարձրել տվյալ արարքների կատարումը։
Բերմանը ընդգծում է, որ Վարդանյանի գործում կարևոր է հստակ տարբերակել Ամբաստանյալի անձնական պատասխանատվությունը հավաքական կամ երրորդ անձանց արարքների համար պատասխանատվությունից։ Հակառակ դեպքում, ըստ փաստաբանի, դա կհակասի քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։
Համոզված եմ, որ արդար դատաքննությունը պետք է հիմնված լինի նյութական եւ դատավարական իրավունքի ճշգրիտ կիրառման վրա։ Որպես փաստաբան ղեկավարվելով մասնագիտական էթիկայի սկզբունքներով եւ պաշտպանության իրավունքի սահմանադրական երաշխիքներով, տվյալ գործով շարունակելու եմ հետեւողականորեն պաշտպանել օրինականության սկզբունքի խիստ պահպանումը Ադրբեջանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որպես իրավական պետություն, ունի արդարության միջազգային չափանիշներին իր հանձնառությունը ցույց տալու հնարավորություն։ Դա նաեւ թույլ կտա Ադրբեջանին պատմության մեջ մնալ որպես պետություն, որը խստորեն պահպանելով իրավական սկզբունքները, քրեական այս գործով լիարժեք ապահովել է արդար դատաքննություն։ Դա կամրապնդի վստահությունն ազգային դատական համակարգի նկատմամբ եւ կհաստատի պետության հանձնառությունը միջազգային պարտավորություններին։
Բերմանը հայտարարում է, որ ցանկացած երկիմաստություն պետք է լուծվի մեղադրյալի օկտին, բացատրելով, որ ոչ ոք չի կարող մեղավոր ճանաչվել, եթե տվյալ արարքը օրենքով հանցագործություն չի համարվել այն կատարելու պահին։
Այս սկզբունքի համաձայն բարեգործական եւ մարդասիրական գործունեությունը ներառյալ մշակ մշակութային ժառանգության օբյեկտների վերականգնումը եւ բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրումը չեն կարող համարվել անօրինական, առանց օրենքով սահմանված իրավական խախտումների եւ ապացուցված հանցավոր մտադրության։ Հասարակական օրինական գործունեությունը հանցագործություն ներկայացնելու փորձերը հակասում են իրավական պետության հիմքերին։
Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին Բաքվի ռազմական դատանում ընդնանում է Ռուբեն Վարդանյանի դատաքննությունը։ Ռուբեն Վարդանյանի ծավալուն մեղադրանքից 230 էջին ծանոթանալուց հետո Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրան Սահակյանը հայտարարել էր, որ դրանում իրավական հիմք չկա, միայն քաղաքական շարժառիթներ են։ Վարդանյանը, որն Արցախի պետնախարար է եղել ընդամենը 3.5 ամիս ու երբեք չի համակարգել ռազմական ոլորտը, մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով, ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ, նախնին պաշտոնյային մինչև ՑՄԱ ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։
Ծրագրի ավարտին այլ միջազգային թեմաների մասին, երեկ երեկոյան կրկին զրուցել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը շարունակվել է ավելի քան 1 ժամ և նվիրված է եղել երկու հիմնական թեմաների՝ ուկրաինական պատերազմ և Իրանի միջուկային ծրագիր։ Իրանի հարցում Պուտինը խոստացել է օգնել ամերիկացիներին, բայց Ուկրաինայի պարագայում կողմերը ընդհանուր հայտարարի ակնհայտորեն չեն եկել։ Ռուսաստանի նախագահը զգուշացրել է Թրամփին, որ ռուսական ռազմական օդանավակայանների դեմ ուկրաինական հարձակումները Մոսկվան անպատասխան չի թողնի, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները երեք այս տարվա մեջ 4-րդ անգամն են խոսել հեռախոսով։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում հայտնել է, որ 1 ժամից ավելի տևած զրույցի ընթացքում քննարկել են ռուսական ռազմական օդանավակայանների վրա Ուկրաինայի վերջին հարձակումը, նաև այլ հարձակումներ։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ տեղի ունեցել լավ զրույց, սակայն ոչ այնպիսին, որն անմիջապես խաղաղության կտանի։
Նախագահ Պուտինը շատ վճռականորեն հայտարարեց, որ ստիպված կլինի պատասխանել օդանավակայանների վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակմանը։
Ռուսաստանի նախագահի օգնականը եւս մանրամասներ է հայտնել հեռախոսազրույցից։ Ըստ Յուրի Ուշակովի, Վլադիմիր Պուտինը Թրամփին մանրամասն ներկայացրել է Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Ուշակովը պնդել է, թե Ուկրաինան փորձել է խափանել բանակցությունները, հարձակվելով նաև քաղաքացիական օբյեկտների եւ խաղաղ բնակչության վրա։ Ըստ նրա, Թրամփը վստահեցրել է, որ ԱՄՆ-ն նախապես տեղեկացված չի եղել ռուսական ռազմական օդանավակայանների վրա հարձակման մասին։ Նախագահները նաև համաձայնել են շարունակել Ուկրաինայի հարցով բարձր մակարդակի շփումները, սակայն խաղաղության համաձայնագրի ուշագրերը չեն քննարկվել։
Համապատասխան հուշագրերը, որոնք կողմերը փոխանցել են միմյանց, կվերլուծվեն Մոսկվայում և Կիևում, և այդ ժամանակ հույս ունենք, կողմերը կկարողանան շարունակել բանակցությունները։
Երեկ տեղի ունեցել նաև Պուտինի հեռախոսազրույցը Հռոմի Պապի հետ քննարկել են Ուկրաինական հակամարտության առնչվող հարցեր։ Լեո 14-րդը Կրեմլի ղեկավարին հորդորել է խաղաղությանը նպաստող քայլ անել։ Կառավարության անդամների հետ հանդիպմանն էլ Պուտինը երեկ հասկացրել է, որ Ուկրաինայի վերջին հարձակումներից հետո Կիևի հետ բարձր մակարդակի բանակցություններ հազիվ թե անցկացվեն։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, Բրյանսկում և Կուրսկում կամուրջների պայթեցումը ահաբեկչական ակտ էր, որի նպատակն էր խափանել բանակցությունները։ Պուտինը նշել է, որ այդքանից հետո Ուկրաինան նաև խնդրում է հրադադար հաստատել, ինչի իմաստը չի տեսնում, քանզի ես նրա Ուկրաինան դա կօգտագործի արևմուտքից ստացած զենքով նոր հարձակումներ պատրաստելու համար։
Բայց ինչպես կարող են այս պայմաններում նման հանդիպումներ անցկացվել, ինչի մասին կարող ենք խոսել, ով է բանակցում նրանց հետ, ովքեր ահաբեկչության վրա են խաղադրույք անում, ինչու պետք է խրախուսենք նրանց, դադարեցնելով մարտական գործողությունները։
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանում կամուրջների պայթեցումը ահաբեկչական գործողություն է, որը հետագա բանակցությունների ժամանակ չեն կարող նկատի չունենալ։ Իսկ միջազգային հանրությունը, ըստ Դմիտրի Պեսկովի, պետք է խստորեն դատապարտի դա։ Անկախ ամենից, շփումներն Ուկրաինայի հետ կշարունակվեն, հավելել է նա։
Գիտեք, որ երեք նախագահի և կառավարության հանդիպմանը մեր արտգործնախարարը տեսակետ հայտնեց, որ չնայած այդ փաստին, անհրաժեշտ է շարունակել շփումները աշխատանքային մակարդակով, և պետության ղեկավարը սատարեց այս դիրքորոշումը։
Թրամփի գրառումից հետո, որ Պուտինը խոստացել է պատասխանել ռուսական ռազմական օդանավակայանների վրա հարձակմանը, Ուկրաինայի նախագահը միջազգային հանրությանը կոչ արել թուլություն չցուցաբերել Պուտինի սպառնալիքների առաջ։ Վլադիմիր Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ երբ աշխարհը թույլ է արձագանքում, Պուտինը դա անցալում է որպես ազդակ, որ պատրաստ են աչք փակել իր հանցանքների վրա եւ նորերն է գործում։
Ցավոք սրտի Պուտինը զգում է, որ անպատիժ է մնում եւ նույնիսկ ռուսական բոլոր սարսափելի հարվածներից հետո նա ենթադրաբար եւս մի քանի պատասխաններ է պատրաստում։
Այս ընթացքում դաշնակիցները շարունակում են աջակցությունն Ուկրաինային։ Երկրի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ այս տարի մինչեւ 1.3 միլիարդ եվրո կստանան երկրում զենքի արտադրության համար։ Առաջին տրանշը 428 միլիոնը կտրամադրեն սկանդինավյան 4 երկիր եւ Կանադան։ Իսկ ռազմական դրությունը մնում է լարված, ռուսական անօթաչուները շարունակում են հարվածել Ուկրաինայի քաղաքներին։ Չերնիգովում սպանվել է 5, վիրավորվել 6 մարդ։ Խարկովում բնակելի շենքերին անօթաչուների հարվածներից հրդեհներ են բռնկվել, կա 17 վիրավոր։ Ուկրաինական կողմը եւս անօթաչուներով հարվածել է Ռոստովին եւ ռուսական այլ քաղաքների։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։